próximo domingo, día 31 de marzo, a 1:30 do mediodía, haberá unha sesión vermú a cargo de Giselle Jackson na Praza Bispo Basulto, que está situada entre a Praza do Campo e a Catedral, como aperitivo que será o Festival de Blues que se celebrará durante o mes de xullo. O certo é que esta artista, coa que contamos para este primeiro concerto, como digo, de apertura do que vai a vir despois, é que é unha gran artista que xa traballou con persoeiros importantes como Ray Charles ou Donna Summers, entre outros. Polo tanto, unha cita para disfrutar do blues, para abrir boca de cara ao Festival de Blues que vai a ter lugar na cidade de Lugo no mes de xullo, é unha cita que eu creo vamos a disfrutar todos e todas.